Գլուխ 25-րդ Մարիա Սիլվան չքավոր էր, և գիտեր, թե ինչ է չքավորությունը։ Ռութի համար չքավորություն բառը նշանակում էր պարզապես գոյության վատ պայմաններ։ Դրանով էլ սպառվում էր նրա հասկացողությունը չքավորության մասին։ Նա գիտեր, որ Մարտին Իդենը աղքատ էր, և մտովի բաղդատում էր նրա կյանքը պատանի Աբրահամ Լինկոլնի կամ միստր Բեթլերի կյանքի հետ։ Առհասարակ այն բոլորի, որոնք չքավորությունից սկսելով, վերջիվերջո հասել են հաջողության և բարեկեցության։ Ընդունելով, որ աղքատությունը տհաճ բան է, Ռութը միևնույն ժամանակ համամիտ էր բուրժուազիայի մխիթարական այն պատկերացմանը, թե աղքատությունը սքանչելի մի մխիչ ուժ է կարիերայի համար։ Մի ուժ, որը հաջողություն է բերում բոլոր նրանց, ովքեր խելացի են և ընդունակ։ Այդ պատճառով Ռութն առանձնապես չցավեց, իմանալով, որ Մարտինը ստիպված է եղել գրավ դնել իր ժամացույցը ու վերարկուն։ Ընդհակառակը, նա մինչև անգամ գոհ էր, հուսալով, որ նա ավելի շուտ խելքի կգա և կթողնի իր գրական ձեռնարկները։ Մարտինի նիհար ու փոս ընկած դեմքը Ռութի մեջ չէր էլ առաջացնում այն կասկածը, թե նա սոված է։ Աղջիկը նկատում էր նրանում այդ փոփոխությունը և ուրախանում էր, որովհետև Մարտինի կերպարանքն ավելի ոգեշնչված նուրբ է դարձել, կորցնելով առողջ կենդանու այն ուժը, որը միաժամանակ և հրապուրում և վանում էր Ռութին։ Երբեմն Ռութը հիանում էր նրա աչքերի անսովոր փայլով, որը նրան նմանեցնում էր բանաստեղծի կամ գիտնականի, որպիսին ուզում էր դառնալ ինքը Մարտինը, և որպիսին ուզում էր տեսնել նրան Ռութը։ Բայց Մարիա Սիլվային նրան ներս ընկած այտերը ու վառվող աչքերը բոլորովին այլ բան էին հուշում, և այդ նշաններով նա օրեցօր նշում էր նրա բարեկեցության մեջ տեղի ունեցող փոփոխությունները։ Նա տեսավ, թե ինչպես Մարտինը տնից դուրս եկավ վերարկուով և վերադարձավ առանց վերարկուի, թեպետ և ցուրտ և անձրևային օր էր։ Հետո նրա այտերը միաժամանակ թեթևակի կլորացան, և աչքերում քաղցի կրակը հանգավ։ Մարիան նույնպես նկատեց ժամացույցի և հեծանիվի անհայտանալը, որի հետևանքով նրա կենսական ուժերը որոշ չափով վերականգնվեցին։ Բացի այդ, Մարիան գիտեր, թե նա ինչպես է աշխատում, որովհետև ճշգրիտ կերպով տեղյակ էր, թե նա ինչքան նավթ է վառում մի գիշերվա ընթացքում։ Աշխատանք։ Մարիան հրաշալի հասկանում էր, որ Մարտինն աշխատում է, թեպետ նրա աշխատանքը այլ բնույթ ուներ։ Մարիան շատ էր զարմանում, որ Մարտինը ինչքան քիչ է ուտում, այնքան ավելի եռանդով է աշխատում։ Երբեմն, երբ նրան թվում էր, որ Մարտինն առանձնապես շատ է սոված, երեխաներից մեկի միջոցով նրան ուղարկում էր մի կտոր բլիթ, այն պարզամիտ պատրվակով, որ Մարտինն ինքը չի կարող այդպես լավ թխել։ Երբեմն նա Մարտինին ուղարկում էր մի աման տաք ապուր, միաժամանակ տանջվելով այն կասկածից, թե իրավունք ունի այդ ապուրը խլելու իր երեխաների բերանից, այսպես ասած, իր միս ու արյունից։ Մարտինը ամենաջերմ երախտագիտությամբ էր համակված, որովհետև փորձով գիտեր, որ եթե աշխարում կա իսկական գութ, դա գտնվում է միայն այստեղ, աղքատների մեջ։ Մի օր, երեխաներին կերակրելով մթերքի մնացորդներով, Մարիան իր վերջին 15 սենթը ծախսեց գնելու համար մի գալլոն էժան գինի, որով հյուրասիրեց ջուր վերցնելու համար խոհանոց մտած Մարտինին։ Նա խմեց Մարիայի կենացը, իսկ Մարիան նրա կենացը։ Հետո Մարիան խմեց նրա ձեռնարկումների հաջողության համար, իսկ Մարտինը խմեց, մաղթելով, որ Ջեմս Գրանտը շուտով գա և վճարի լվացքի համար։ Ջեմս Գրանտը օրավարձով աշխատող ատաղծագործն էր, որը անճշտապահ էր պարտքը վճարելու հարցում, և Մարիային պարտական էր $3։ Մարտինն ու Մարիան խմում էին սոված փորին, և թթու նոր գինի շուտով նրանց երկուսի գլխին խփեց։ Թեև նրանք բոլորովին նմանություն չունեին, բայց երկուսն էլ աղքատ և միայնակ էին, և այդ չքավորությունը, որի մասին երբեք չէին խոսում, ամուր կապ էր հաստատել նրանց միջև։ Մարիան ուրախացավ, երբ իմացավ, որ Մարտինը եղել է Ազորյան կղզիներում, ուր նա ապրել էր մինչև 11 տարեկան հասակը։ Նա ավելի շատ ուրախացավ, իմանալով, որ Մարտինը եղել է Հավայան կղզիներում, ուր Մարիայի ընտանիքը տեղափոխվել էր Ազորյան կղզիներից։ Բայց կնոջ ուրախությունն ամեն չափ ու սահմանն անցավ, երբ Մարտինն ասաց, որ եղել է Մաուի կղզում, ուր Մարիան ամուսնացել էր. Կահուլուի կղզում, ուր առաջին անգամ ծանոթացել էր իր ամուսնու հետ, Մարտինը եղել է երկու անգամ. Ինչպես թե նա չի հիշում շաքար բարձրացնավերը, շատ լավ էլ հիշում է. Մարտինն ավարկել է դրանցով. Ասացեք, խնդրեմ. Ինչքան նեղ է աշխարը. Իսկ Վայլուկուն? Մարտինը եղել է նաև այնտեղ. Մարտինը գիտե տնկարանի գլխավոր վերակացուին. Ինչպես չէ, Մարտինը մինչև անգամ մի բաժակ խմել է նրա կենացը. Այդպես, անձնատուր լինելով հիշողություններին, նրանք իրենց քաղցը խեղդում էին թթու գինու մեջ. Սակայն Մարտինի համար ապագան չափազանց մռայլ չէր թվում. Վաղ թե ուշ նա ձեռք կբերի հաջողություն և փառք. Նա արդեն մոտիկից զգում է դրանց շունչը. Մի քիչ ժամանակ էլ, որ անցնի, կարող է իր ձեռքերով բռնել դրանք. Ընցմին նա հետաքրքրությամբ նայեց իր առաջ նստած կնոջ հյուծված դեմքին. Հիշեց, որ նա հաց և ապուր է ուղարկել իրեն. Եվ համակվեց նրա հանդեպ մեծ երախտագիտության զգացումով. Եվ նրա նկատմամբ բարերար լինելու ցանկությամբ. «Մարիա», գոչեց նա հանկարծ. «Ամենից շատ, ինչ կցանկանայիք ունենալ»։ Մարիան ապշած նայեց նրան. «Այս րոպեիս ինչ կուզենայիք ունենալ»։ «Յոթ զույգ մաշիկներ երեխաների համար»։ «Դուք կստանաք այդ»,» հայտարարեց նա, և Մարիան հանդիսավոր կերպով շարժեց գլուխը. «Հետո ավելի լավ մի բան»։ Մարիայի աչքերում բարեհոգի ուրախություն նշմարվեց. Մարտինը կատակ է անում իր Մարիայի հետ, որի հետ արդեն վաղուց է, որ ոչ ոք չի կատակել։ «Մտածեցեք, միշտ ապեք», ասաց Մարտինը նախազգուշացնելով, երբ Մարիան բացեց բերանը, որ խոսի։ «Լավ», ասաց նա, «ես մտածել. ինձ տուն հարկավոր. սեփական տուն, ձրի ապրել, ամիս $7 չվճարել»։ «Դուք կստանաք այդ», հայտարարեց Մարտինը, «և շատ շուտ»։ «Իսկ որն է ձեր ամենամեծ ցանկությունը»։ «Երևակայեցեք, որ ես Աստված եմ և կարող եմ ամեն բան անել»։ «Ուրեմն խոսեք, ես լսում եմ»։ Մարիան մի ոպե լրեց։ «Դուք վախենալ»։ «Ոչ, ոչ», ծիծաղեց Մարտինը։ «Ես չեմ վախենա»։ «Ապա, ասեք»։ «Մեծ բան»։ «Ախ, մեծ բան»,» նախազգուշացրեց Մարիան։ «Բարի, բարի, խոսեցեք»։ «Լավ»։ Մարիան խորը շունչ քաշեց, ինչպես երեխա, որն ուզում է և վախենում է խնդրել։ «Ինձ ուզում եմ ագարակ»։ «Լավ ագարակ»։ «Շատ կով, շատ մարգագետին, շատ խոտ»։ «Սան Լեանդոյի մոտ»։ «Սան Լեանդոյում ապրում է իմ քույրը»։ «Կատ կվաճառեմ Օքլենդում»։ «Շատ փող»։ «Ջոն և Նիկը չպիտի կովեր արածեն»։ «Նրանք կգնան լավ դպրոց»։ «Կլինի մեծ ինժեներ, ճամփա կշինի»։ «Այո, ուզում եմ լավ ագարակ»։ Մարիան լռեց և փայլող աչքերով նայեց Մարտինին։ «Դուք կստանաք դա»,» արագ պատասխանեց Մարտինը։ Մարիան գլխով արեց և խմեց վեհանձն նվիրատուի կենացը, թեպետ շատ լավ գիտեր, որ խոստացված նվերները երբեք չի ստանա։ Բայց նա շնորհակալ էր Մարտինին նրա բարի կամեցողության համար և սրտանց գնահատում էր այդ խոստումը, ինչպես կգնահատեր իրականում նրա տված նվերը։ «Այո, այո, Մարիա», ասաց Մարտինը, «Նիկն ու Ջոն չպետք է կով արածացնեն. բոլոր երեխաները կգնան դպրոց ամբողջ տարին»։ «Լավ դիմացկուն մաշիկներ հագած»։ «Դա կլինի առաջնակարգ միագարակ ամեն հարմարություններով»։ «Դուք կունենաք տուն, ախոր, գոմ»։ «Դուք կունենաք հավեր, խոզեր, բանջարանոցներ, մրգառատ պարտեզ»։ Մի խոսքով ամեն ինչ, որ հարկավոր է։ Դուք այնքան դրամ կունենաք, որ կկարողանաք պահել մի աշխատող։ Մինչև անգամ երկու աշխատող։
Իսկ դուք աշխատելու կարիք չեք ունենա։ Դուք երեխաներին կդաստիարակեք։ Եվ եթե լավ մարդ պատահեց, դուք կամուսնանաք նրա հետ։ Եվ նա տիրություն կանի ագարակին։ Իսկ դուք կհանգստանաք։ Եվ Մարտինը, առատաձեռն բաժին հանելով Մարիային իր ապագա ակնկալություններից, վեր կացավ և գնաց գրավ դնելու իր միակ վայելուչ կոստյումը։ Նրա համար հեշտ չէր այդ հուսահատ քայլն անել, որովհետև դրանով նա իրեն զրկում էր Ռութի հետ տեսակցելու հնարավորությունից։ Բայց Մարտինը ուրիշ արմար հագուստ չուներ։ Նավաստիական կարկատած բաճկոնով նա կարող էր գնալ հացավաճառի և մսավաճառի մոտ, կարող էր այցելել քրոջը, իսկ այդպիսի կերպարանքով մտնել մորզերի տունը մտածելն իսկ ավելորդ էր։ Մարտինը շարունակում էր աշխատել լիակատար հուսահատության մոտեցող սրտնեղությամբ։ Ավելի ու ավելի հաճախ էր անցնում նրա մտքով, որ երկրորդ ճակատամարտն էլ է տանուլ տվել, և որ իրոք հարկավոր է գնալ աշխատելու։ Դրանից գոհ կլինեին բոլորը՝ խանութպանները, քույրը, Ռութը, մինչև անգամ Մարիան, որին նա պարտք մնաց մի ամս վավարձ։ Արդեն երկու ամիս է, ինչ նա չի վճարում գրամեքենայի վարձը։ Վաճառատունը պահանջում էր կամ վճարել, կամ վերադարձնել մեքենան։ Պատրաստ լինելով համակերպվել և հետաձգել պայքարը ավելի պատեհ ժամանակի, Մարտինը գնաց քննություն տալու երկաթուղային ցրիչի պաշտոնի համար։ Նա զարմացավ, որ առաջին տեղը բռնեց քննության մեջ, թեև հայտնի չէր, թե երբ ազատ տեղ կբացվի այդ պաշտոնի համար։ Եվ ահա ամենամեծ հուսահատության այդ պահին հրատարակչական մեքենան հանկարծ խախտեց իր սովորական ընթացքը։ Կամ այդ մեքենայում մի անվագ սայթակել ընկել էր, և կամ դա պարզապես վատ էր յուղած։ Բանն այն է, որ մի առավոտ փոստի ցրիչը բերեց կնքված մի փոքրիկ ծրար։ Ծրարի անկյունում Մարտինը տեսավ անդերցամաքային ամսաթերթի կնիքը։ Մարտինի սիրտը պրկվեց ու նվախեց։ Ամբողջ մարմնում թուլություն զգաց։ Ծնկները տարօրինակ կերպով դողացին։ Մտնելով իր սենյակը և դեռևս առանց ծրարը բանալու, նա նստեց մահճակալին։ Եվ այդ ակնթարթին հասկացավ, որ չափազանց ուրախալի լուրը կարող է սպանել մարդուն։ Իհարկե, դա ուրախալի լուր էր։